Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Αναλύοντας τον βίο του μεγάλου γερμανού ρομαντικού Ρόμπερτ Σούμαν, οι ειδικοί ερίζουν ως προς το ποια ακριβώς ήταν η ψυχική του πάθηση. Άλλοι διαγιγνώσκουν διπολική διαταραχή, κοινώς μανιοκατάθλιψη, βασιζόμενοι στα επεισόδια μανίας και τις τάσεις αυτοκτονίας που είχε, ενώ άλλοι θεωρούν ότι έπασχε από σχιζοφρένεια, που εξηγεί τη συναισθηματική του αστάθεια και τις παρεστήσεις του. Ενδεικτική της ψυχικής νόσου του συνθέτη, όποια και αν ήταν αυτή, ήταν η εμφάνιση δύο ετερονύμων στα κείμενα και στη μουσική του ήδη από τα 21 του χρόνια. Αυτά ήταν ο Φλωρεστάν και ο Ευσέβιος, δύο φανταστικά alter ego του συνθέτη που παρουσιάζονταν σαν να ήταν υπαρκτά πρόσωπα και καλοί του φίλοι. Ο πρώτος εκπροσωπούσε την πιο εξωστρεφή και παθιασμένη πλευρά του Σούμαν, ενώ ο δεύτερος την ποιητική, ονειροπόλα και εσωστρεφή πτυχή του. Αυτά τα δύο φανταστικά πρόσωπα συνέπλευσαν αναπόφευκτα με τον ίδιο τον Σούμαν στην ίδρυση ενός άτυπου προφανώς συλλόγου οπαδών του Δαβίδ, Ντάβιτσμπίντλα. Η προσωπικότητα του βιβλικού βασιλιά του Ισραήλ Δαβίδ, που εκτός από εξαιρετικός μουσικός είχε συνδέσει το όνομά του με τη νίκη επί του Φιλιστέου Γολιάθ και τη γενικότερη ευημερία του βασιλείου του, άσκησε μεγάλη γοητεία στον Σούμαν. Στη σκέψη του, οι οπαδοί του Δαβίδ ήταν αυτοί που αποστρέφονταν τον μουσικό συντηρητισμό, στο μυαλό του ταυτιζόμενο με τους Φιλιστέους. Επιπλέον, εστερνίζονταν τις απόψεις του για την ανανέωση και εξέλιξη της μουσικής. Το 1834, ο Σούμαν εγκαινίασε το μουσικό περιοδικό Neue Zeitschrift für Musik, νέο περιοδικό για τη μουσική, στο οποίο οι οπαδοί του Δαβίδ μπορούσαν να εκφράζουν τις απόψεις τους για μια μουσική που θα σεβόταν μεν τις παλιές φόρμες, αλλά θα τους έδινε νέο περιεχόμενο. Θα έθετε τη δεξιοτεχνία στην υπηρεσία υψηλών συνθετικών οραμάτων και θα εξέφραζε πρωτίστως τις εμπειρίες και τα συναισθήματα των συνθετών. Οι οπαδοί του Δαβίδ κάνουν μια πρώτη μουσική εμφάνιση στο περίφημο καρναβάλι του Σούμαν του 1835 για πιάνο, το φινάλε του οποίου επιγράφεται ως εμβατήριο των οπαδών του Δαβίδ εναντίον των Φιλιστέων. Το 1837 ο Σούμαν συνέθεσε έναν κύκλο 18 σύντομων πιανιστικών κομματιών που ονόμασε «Χορούς των οπαδών του Δαβίδ». Κάθε κομμάτι υπογραφόταν είτε από τον Ευσέβιο, είτε από τον Φλωρεστάν, είτε και από τους δύο μαζί. Κομβικής σημασίας πρόσωπο για τη σύλληψη του έργου, πέραν των δύο ανωτέρω ετερονύμων του συνθέτη, ήταν η νεαρότατη τότε πιανίστρια Κλάρα Βίκ, αντικείμενο παράφορου έρωτα του Σούμαν και μετέπειτα σύζυγός του. Το ερωτικό πάθος για την Κλάρα, συνδυαζόμενο με το πάθος για μια νέα μουσική γλώσσα, σφράγισε ανεξίτηλα την παθιασμένη μουσική του έργου, όπως συνέβη και σε τόσα άλλα πρώιμα πιανιστικά αριστουργήματα του Σούμαν. Οι χοροί των οπαδών του Δαβίδ, έργο 6, διατρέχουν ένα τεράστιο εύρος χορών, βάλς, μαζούρκα, ταραντέλα, πόλκα, λέντλερ και άλλα, αλλά και διαθέσεων, από την καταιγιστική χαρά ως τη βαρύθιμη μελαγχολία και από την υφάλια στοχαστικότητα ως την κατακλυσμιαία ενεργητικότητα. Η προμετωπίδα της πρώτης έκδοσης του έργου προδιαθέτει εύστοχα για το περιεχόμενο της μουσικής. Σε όλες και σε κάθε στιγμή χαρά και θλίψη προχωρούν μαζί. Έχε πίστη σε καιρούς χαράς και πάλεψε τον πόνο με κουράγιο. Κυρίαρχα τονικά κέντρα στο έργο είναι η Σολ Μίζωνα και η σχετική Σι Ελάσσονα, αλλά ο ένατος και ο 18ος χορός, η καταληκτική χορή δηλαδή των δύο τόμων στους οποίους διαιρείται το έργο, είναι γραμμένη σε ντο μίζωνα. Η επιλογή δεν είναι τυχαία, μιας και το ντο στα γερμανικά αποδίδεται από το γράμμα Σι, το αρχικό γράμμα του ονόματος της Κλάρα. Άλλωστε και η αρχική χειρονομία του έργου είναι δάνειο από τα αντίστοιχα δύο αρχικά μέτρα της μαζούρκας, έργο 6 αριθμός 5, της Κλάρα Σούμαν. Στον αντίποδα της εκρηκτικής αρχής του έργου, ο Ευσέβιος είναι αυτός που έχει την τελευταία λέξη, με ένα τρυφερό βάλς που σύμφωνα με την αρχική επιγραφή του έκανε τα μάτια του να λάμψουν από χαρά. Ας ακούσουμε το μεγαλειώδες αυτό έργο από τον σπουδαίο Ρώσο πιανίστα και παιδαγωγό Μιχαήλ Βοσκρεσένσκι, μαθητή και διάδοχο καθηγητή στο οδείο της Μόσχας του θρυλικού Λέφο Μπόριν.
Thank you. Thank you. Thank you.
Ακούσαμε τους χορούς των οπαδών του Δαβίδ, έργο 6 του Ρόμπερτ Σούμαν, από τον Μιχαήλ Βοσκρεσένσκι. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Ο Γάλλος συνθέτης Καμίγ Σεν-Σανς υπήρξε σε όλη του την μακρά ζωή, γεννήθηκε το 1835 και πέθανε το 1921, ευλαβικός θεματοφύλακας της μεγάλης ρομαντικής παράδοσης των Μέντελσον, Σούμαν και Λίστ. Ως νέος συνθέτης λοιπόν ταυτίστηκε με τη μουσική πρωτοπορία της εποχής του και απροκάλυπτα επέμενε να υπηρετεί την οργανική μουσική σε πείσμα της διάχυτης προτίμησης του γαλλικού κοινού προς την όπερα. Και αυτά αξίζει να σημειώνονται διότι συχνά ξεχνιούνται ή υποτιμώνται αδίκως. Οι νέες όμως συνθετικές προοπτικές που άρχισαν να διαφαίνονται προς το τέλος του 19ου και την αρχή του 20ου αιώνα, χάρη σε πρωτοπόρους συνθέτες όπως οι Ντεμπιουσί, Μάλερ και Στραβίνσκι, τον άφησαν παγερά αδιάφορο, αν όχι και εχθρικά διακείμενο. Το ύφος του παρέμεινε ακλόνητα προσκολλημένο στις αρχές της δομικής και αρμονικής διάβγειας, της εκφραστικής περιεκτικότητας και της έλογης ισορροπίας μορφής και περιεχομένου, με συνειδητή αποστασιοποίηση από κάθε τι το εξεζητημένο ή αισθητικά διφορούμενο. Αυτές οι αρχές διέπουν και τα έργα του για πιάνο και ορχήστρα, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν τα 5 κονσέρτα. Ο Σεν-Σανς είχε άλλωστε υπάρξει ένας εκπληκτικός βιρτουόζος πιανίστας. Ως παιδί θαύμα είχε κάνει το θριαμβευτικό του πιανιστικό ντεμπούτο σε ηλικία μόλις 11 ετών στη Σαλ Πλεγέλ του Παρισιού και ως ανκόρ είχε προσφερθεί να παίξει όποια από τις 32 σονάτες του Μπετόβεν ήθελε το κοινό. Διόλου τυχαία, ο ίδιος ήταν ο σολίστ στις πρεμιέρες και των 5 κονσέρτων του για πιάνο. Παρόλο που η γραφή του για το όργανο ήταν εξαιρετικά δεξιοτεχνική, αυτό δεν ήταν επουδενή αυτός σκοπός. Αντίθετα, όσον αφορά τα έργα του Σεν-Σανς για πιάνο και ορχήστρα, η σαφής επιρροή του Λίστ συμπληρωνόταν πάντα με έναν τρόπο από μια εξίσου ισχυρή επιρροή από το κρυστάλλινο και κομψό ύφος του Μέντελσον. Το τρίτο κονσέρτο για πιάνο σε μη ύφεση μίζωνα, έργο 29, γράφτηκε το 1869, λίγο καιρό μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου, ενώ η πρεμιέρα του δόθηκε στις 25 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς στη Λειψία από την ορχήστρα Gewandhaus. Το τρίτο κονσέρτο δεν κατόρθωσε ποτέ να αγγίξει τα επίπεδα αποδοχής του δεύτερου, του τέταρτου αλλά και του πέμπτου και παραμένει μέχρι σήμερα ένα σχετικά παραμελημένο έργο. Ο ίδιος ο συνθέτης το θεωρούσε υπερβολικά δύσκολο και με το δίκιο του, καθότι τόσο οι δεξιοτεχνικές όσο και οι εκφραστικές προκλήσεις για τον εκάστοτε σολίστα είναι πολύ υψηλές. Είναι επίσης ένα έργο με ενδιαφέρουσες καινοτόμες επιλογές που σίγουρα ξένιζαν τη συντηρητική μερίδα του κοινού του 19ου αιώνα, αλλά που σήμερα μπορούν να εκτιμηθούν όπως τους αρμόζει. Αυτό που σόκαρε περισσότερο απ' όλα στην πρεμιέρα του έργου ήταν η αρχή του δεύτερου μέρους. Μια αργή χρωματική κατιούσα κίνηση των εγχόρδων οδηγεί σε ένα κρατημένο «Σι» στο οποίο απαντά το πιάνο ενιγματικά με συγχορδίες της «Λα Ελάσσονας». Χωρίς να δοθεί καμία λύση αυτής της διαφωνίας, η ορχήστρα προχωρά στην έκθεση του θεματικού υλικού του μέρους στην απροσδόκητη τονικότητα της «Μη Μίζωνας». Στην πορεία το πιάνο επανέρχεται συμβάλλοντας με κομψές χειρονομίες στην ιδυλιακή ατμόσφαιρα που έρχεται να διαλύσει το φινάλε χωρίς διακοπή. Εδώ, πέραν της γενικότερα εύθυμης πανηγυρικής διάθεσης, δεσπόζει το στοιχείο της δεξιοτεχνίας στο σολιστικό μέρος με πυκνή συγχορδιακή γραφή, ατσάλινες οκτάβες και ταχύτατα περάσματα. Ας ακούσουμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος «Αντάντε» και «Αλεγκρό νον τρόπο» αντίστοιχα από τον Πασκάλ Ροζέ και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Σαρλ Ντουτουά. στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τους χορούς των οπαδών του Δαβίδ, έργο 6 του Ρόμπερτ Σούμαν, καθώς και το δεύτερο και τρίτο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 3 σε μη υφεσιμίζωνα, έργο 29 του Camille Saint-Saëns. Έργα για πιάνο και ορχήστρα θα μας απασχολήσουν και στην επόμενη εκπομπή. Έργα αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους, από διαφορετικές χώρες και διαφορετικές εποχές. Γεια σας!